Já, þú lærir þessa vísur að þessari Jóhönni. Hvers dóttir var hún?
Jónsdóttir.
Og hvaðan var hún?
Já, hún var dóttir Guð. Hvað var hún ekki dóttir Guðrúnar Alexu?
Það var hún hér á sveitinni?
Nei.
Já, hún var nú eitthvað ættuð og hún var hér hrefstins. Já, var hún.
Hér fann á því hún ætti hér ættinga.
Jú, hún var eitthvað ættuð, eitthvað var hún ættuð við Guðrún Alexu, held ég. En ég þór ekki að segja það þönd. En mér finnst endilega...
Já, hún hafði verið í gloppu, það það sem ég var.
Já, en hún var hér sveitarina, en ekki fætt hér. En það var svoleiðis, hún var fatlaðist, því að það var lendir hnífur í augaðan og það var, þegar hún var badn, þá var annar krakki, eldri krakki, að tálga og allar tálga fyrir hennar brúðu. Og tálgaði frá sér, hún stóð svo við neðar drengnum og hnífurinn fór í augað á henni. Og hún misti sjón á öðru auga strax og svo skemmdi sjónin á hinu auganu. Og hún var aldrei nefnilega, verulega, víst til verka, almennilega
fyrir. Hún var snemma alveg blind.
Já. Og lendið, en... einhvernig veginn átt og sveit festi hér og þess vegna þau tók hana sveit pabbi og mamma og ætlu að láta til þess að ef hún passið okkur Stjána bróðurinn minn á fyrsta ári og mig þá á þriðja svo mamma geti gengið út og þá hefur hún sagt mér svona og kennt mér vísur og þulur og eitthvað.
Næstu fleiri vísur eftir henni?
Já, finnst það nú ekki núna.
Nei,
ég, en ég, mér finnst ég muna fyrir víst að hún ekki hefði kennt mér þetta.